რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი, აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველომ ისევ გაიუმჯობესა პოზიცია კორუფციის აღქმის კუთხით. სერბიისა და კოსოვოს ლიდერები აპირებენ გააგრძელონ მოლაპარაკება ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ხელს მოაწერს განკარგულებებს, რომლებიც ითვალისწინებს ანტიიმიგრაციულ ზომებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კორუფციის საკითხებზე მომუშავე წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეფასებით, კორუფცია და სოციალური უთანასწორობა ერთად უწყობენ ხელს მართველი პოლიტიკური კლასით მოსახლეობის მზარდიმეთ გაცრუებას. ამ შეფასებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამოთქვამს დღეს კორუფციის აღქმის 2016 წლის ინდექსის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. ორგანიზაციის მიერ 176 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის შედეგებით ქვეყნები 69% კორუფციის აღქმა ძალიან მაღალია. საქართველო 76-დან 44 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსით. 2015 წელთან შედარებით ქვეყანამ პოზიცია 5 ქულით გაიუმჯობესა და ახლა 57 ქულა აქვს. მაგრამ სოფლიოს მასშტაბით მეტმან ქვეყანამ განიცადა კორუფციის მხრივ ვითარების გაუარესება ვიდრე გაუმჯობესება. ის გამოც საერთაშორისო გამჭვირვალობა აუცილებლად მიიჩნევს კორუფციასთან ბრძოლის გააქტიურებას. საქართველო, რომელსაც რეგიონში საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს, უსწრებს ევროკავშირის ზოგ ქვეყანასაც, მათ შორის ჩეხეთს, სლოვაკეთს, უნგრეთს, მალტას, კვიპროსს, საბერძნეთს, იტალიას და რუმინეთს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმაც გამოთქვამს, რომ რუსეთს არ გადასცემენ საქართველოს მოქალაქე გიორგი ცერცვაძეს, რომელიც უკრაინაში იქნა დაკავებული, რადგან რუსეთის მოთხოვნით ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდა თითქოს და რუსეთში წლების წინ ჩადენილი დანაშაულისთვის. ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი ცერცვაძე 2008 წელს რუსეთის შეიარაღებული აგრესიის წინააღმდეგ იბრძოდა. გიორგი კვირიკაშვილმა დაადასტურა, რომ საქართველო არ გადასცემს საკუთარ მოქალაქეს უცხო ქვეყანას.
რა კითხვის ნიშნები საერთოდ არ უნდა იყოს? ორი დღეა ჩვენი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე არის ყოველწლიურ კონტაქტზე უკრაინის გენერალურ პროკურორთან და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს საქმე გადაწყდება ისე, რომ ბატონი ცერცვაძე არ იქნება გადაცემული რუსეთზე.
განაცხადა დღეს საქართველოს პრემიერმა. სერბიისა და კოსოვოს ლიდერები ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელებენ მოლაპარაკება შარშან დაძაბულობის გამწვავების შემდეგ ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდარ ვუჩიჩმა წუხელდასრულებული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მომდევნო დღეებში გაგრძელდება დიალოგი, რათა განიმუხტოს მხარეებს შორის დაძაბულობა. სერბიისა და კოსოვოს ლიდერების შეხვედრას უმასპინძლა ევროკავშირმა, რომელიც უამალობს მხარეებს შორის კონფლიქტის მოსაგვარებლად სერბიასაც და კოსოვოსაც ევროკავშირში გაწევრიანებას ურთ. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეიდან მოყოლებული ხელს მოაწერს განკარგულებებს, რომლებიც ითვალისწინებს ანტიიმიგრაციულ ზომებს, მათ შორის ლტოლვილების მიღების დროებით აკრძალვას და შეერთებული შტატების ვიზების შეჩერებას სირიის, ერაყის, ირანის და სხვა მუსლიმური ქვეყნების მოქალაქეებისთვის. საინფორმაციო სააგენტოების, როიტერსის და ასოციეიტედ პრესის ცნობით, შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების მიღების აკრძალვა, რომელიც არ შეეხება დევნილი რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს, ძალაში იქნება თვეების მანძილზე. იუწყებიან ასე, რომ ტრამპი ხელს მოაწერს განკარგულებებს, რომლებიც ეხება უსაფრთხოების ზომებს შეერთებული შტატებისა და მექსიკის საზღვარზე. მთავარ ზომად სახელდება განკარგულება მექსიკასთან საზღვრის გასწვრივ კედლის აშენებაზე, რაც ტრამპის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო. სომალის დედაქალაქ მოგადიშუში სულცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, თავდამსხმელებმა ჯერ დანახმული ავტომანქანა დააჯახეს ერთ-ერთი სასტუმროს ჭიშკარს და შემდეგ შენობაში შეიჭრნენ. როიტერსის ცნობით ჩიშობენ, რომ სხვერპლის რიცხვი გაიზრდება. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფმა ალ-შაბააბმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 31 იანვარს ამერიკელ კომპოზიტორს ფილიპ გლას 80 წელი შეუსრულდება. თავდაპირველად ვაპირებდით გვესაუბრა მეოცე საუკუნის ამ დიდ ავტორზე, რომლის მუსიკას 12 ნაწილად, მაგალითად კონტრაპუნქტის ხელოვნების მწვერვალს, ბახის ფუგის ხელოვნებას ადარებენ ხშირად. მაგრამ შემდეგ გადავწყვეტებთ ფილიპ გლასისთვის წითელი ზონა დაგვეთმო, ისე კი მინიმალიზმის მიმართულებას, რომელსაც ფილიპ გლას მიაკუთვნებენ, ხშირად უკავშირებენ ელექტრონულ მუსიკას. სამწუხაროდ ჩვენში ელექტრონული მუსიკა ძალიან ხშირად ეს როგორც კლუბური მუსიკა და კლუბური მუსიკის ასოციაციას იწვევს. არიან ადამიანები, რომელთაც გონიათ, რომ ელექტრონული მუსიკა არის ის მუსიკა, რომელზეც აუცილებლად უნდა ისეკო. დღეს ჯაბა შავეშულთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ძალიან საინტერესო მიმართულებაზე თანამედროვე მუსიკაში. ვიცი, რომ ჯაბას ნატალია ბერიძე უყვარს და ხშირად დებს მის კომპოზიციებს ფეისბუქზე და გვინდა დავიწყოთ გადაცემა ჩემი კოლეგის სალომე ასათიანის ინტერვიუთი ნატალია ბერიძესთან, რომელიც პრაღაშია ჩაწერილი 2012 წელს. არ თვლი, რომ ჩემი მუსიკა ელექტრონული, ამბობს ნატალია ბერიძე, და მოდით სწორედ მოусმინოთ მას, თუ რატომ არ თვლის, რომ მისი მუსიკა არის ელექტრონული.
ნატალი ბერიძეს ყველაზე ხშირად ელექტრონული მუსიკის ავტორად მოიხსენიებენ. თუმცა ამ ზოგადი განსაზღვრების ჩარჩოში მისი სტილი წლების მანძილზე იცვლებოდა და მდიდრდებოდა. ტექნიკურად ძლიერი, ტექნოზე ორიენტირებული რიტმული კომპოზიციებიდან უფრო რბილ, ინდივიდუალურ და მედიტაციურ ჟღერადობამდე. ელექტრონული მუსიკის სფეროში მუშაობა ბერიძემ რამდენიმე მეგობართან ერთად დაიწყო თბილისში 1990-იან წლებში, როცა საქართველოში ამ ჟანრს არათუ ავტორი, მსმენელიც ცოტა ხავდა. განსხვავებით დღევანდელი დღისგან, როცა ეს მუსიკა ახალგაზრდებში ისევ უფრო პოპულარული ხდება და თანდათან საინტერესო ჯგუფებიც იქმნება, კუნგ-ფუ, ჯანგი, მი ენდ მაი მანკი და სხვები. შემდეგ ნატალი ბერიძე წლების განმავლობაში გერმანიაში ცხოვრობდა, ქვეყანაში, რომელიც თანამედროვე ელექტრონული და ავანგარდული მუსიკის ერთ-ერთ ცენტრად ითვლება. მის ერთ-ერთ პირველ სერიოზულ წარმატებად კრიტიკოსები 2005 წელს გამოშვებულ ალბომს Annuals მიიჩნევენ. პრაღაში ნატალი ბერიძის კონცერტმა კარგ ატმოსფეროში ჩაიარა. აუდიტორია მის ტრეკებს ყურადღებით და სიამოვნებით უსმენდა და თბილად, ენთუზიაზმით რეაგირებდა. კონცერტის დასრულების შემდეგ ჩვენ რამდენიმე მსმენელს გავესაუბრეთ.
ძალიან მომეწონა. ნატალის ლაივზე მოხვედრას ბევრი წელი ვნატრობდი. პრაღიდან არ ვარ, პორტუგალიელი ვარ. აქამდე მისი ლაივის ნახვის შანსი არ მქონია. მისი ალბომები მაქვს, საერთაშორისო პრესაში მის შესახებ სტატიებს ვკითხულობ ხოლმე, მაგრამ ცოცხალი კონცერტი ახლა პირველად მოისმინე. ძალიან მაგარი იყო. მომწონს მისი სემპლინგი, მისი ექსპრესია, მისი ხმა.
ძალიან მაგარი კონცერტი იყო. საინტერესო სანახაობა, როცა ხედავ, რომ ის მარტოა სცენაზე და ასეთ მაგარ მუსიკას აკეთებს. ძალიან კარგი ხმა აქვს. აქამდე მის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცოდი, მაგრამ დღეიდან ნამდვილად მივადევნებ თვალს მის მუსიკას.
კონცერტზე შექმნილი ატმოსფეროთი, როგორც აღმოჩნდა, მუსიკოსი ცხმაყოფილი იყო. მასთან ინტერვიუ სწორედ ამ შთაბეჭდილებაზე საუბრით დავიწყეთ.
ძალიან მომეწონა კონცერტი, კაი ადგილია და ხალხი ძალიან კაი გაწყობილია.
ბერლინში ცხოვრობთ ამჟამად და ვერ?
არა, თბილისში ვცხოვრობ და დავდივარ აქეთ იქით, ანუ ზედა დროს თბილისში ვატარ.
ეს მუსიკა, ელექტრონული მუსიკა საქართველოს ეხლა თითქოს ცოტა ამოძრავდა, ხო, ცოტა ახალჩუფი ხარ ხარ ამ ახალ მიმდინარეობაზე და შეროდის საინტერესო მუსიკა
პროშტარია. მაჩაიძეს კანდაგოგიძეზე ორი კაცი იყო, ვინც კომპიუტერზე აკეთებდა მუსიკა მაშინ და მე მაგათ მიუბაძემ და ჩემ მეგობრები იყვნენ.
თაობას წარმოადგენს, რომელსაც ნუ ელექტრონულ მუსიკასთან კი ელექტროენერგიასთან საერთოდ პრობლემები ჰქონდა, ხო, ბავშვი?
ნუ ორი საათი რაღაც უკვე 1 საათი ნიკა იმაზე იჭდა კომპიუტერზე. ნუ მე ცოტა მერე დავიწყე უკვე, როცა არ იყო ეგეთი რეგლამენტი შუბზე, მაგრამ ეს ახალი ბავშვები ვინც არის, ვინც რაღაც აკეთებდა, ხა ძალიან მომწონს. ეს თვითონ პრეცედენტი რო არ გაჩნდა იმის, რო რომ ეს მასიურად ცოტა დაიწყოს ბავშვებმა ეს კეთება მუსიკით. ხარისხზე არ ლაპარაკობ ჯერჯერობით მუსიკის, იმიტომ რომ არ არის ჯერ მაგისტრო, რომ ხარისხზე ლაპარაკობ, მაგრამ მუსიკალურად რაღაც თავის ის იპოვეს. ნუ ერთხელ ვიყავი კონქრუ ჯანკის კონცერტზე, მხოლოდ იმის გამო, რომ ნიკას შვილი მაქსიმა მაგათ აიყვანეს როგორც რეპერი. რა ხდებოდა ის, რომ სცენა ინგრეოდა. აი ესა ხალხი ხტოდა და ყველა მაგათი ტექსტი ზაპირად იცოდნენ. მართლა ბიტლზების კონცერტ, მადონას კონცერტ ხო.
და გააქვს ისეთი განცდა, რომ აი შენ ნიკამ და გოგი პეტროს გაასწარით და 10 წრით ადრე იგზენით იცრას
მოხდებოდა. არა, საერთოდ არ მაქვს, უბრალოდ ალბათ ლაკი ვიყავით რაღაც ხრივ, რომ სადღაც წავედით უფრო ადრე და მოვისმენთ უფრო ადრე. არ ვიცი, მე ყოველთვის მიყვარდა ეგ მუსიკა უბრალოდ და უსმენდი და ბავშვობაში უცნობობდი, რომ დიჯეი გამოვალ თუ რაღაც. მე არ მერო ჩემ მუსიკა ელექტრონულია. სხვადასხვა ჟანრები არის შიგნით. ძალიან დიდი ნაწილი უჭირავს კლასიკურ მუსიკას მაგალითად და ანუ სიმები არის და ფორტეპიანო ყველაზე დიდი ნაწილი ჩემ მუსიკაში შეება ხა რიტმის თვალსაზრისით იყოს კი ელექტრონული რაღაცა ეს ბიტები და ყველაფერი. ეგრეთ დავიწყე როგორც ელექტრონული მუსიკა თუ რაღაცა, მაგრამ არ მიყვარს ეგ ჩაჩარჩოება მუსიკის.
გარდამტეხ ეტაპზე ხარ შენი კარიერის, რომ აკუსტიკურ ინსტრუმენტებთან
მიწაფუშაობა. და იმიტომ რომ ნუ ესეც რაღაც ვაკეთე თქვა ინსტრუმენტალურ რაღაცებს, ოღონდ კომპიუტერში და ცოცხლად რო ისმენ შენ მუსიკას, ცოცხლად რო ასრულებს, სულ სხვა რაღაცა სხვა დონეზე გადადიხარ, ანუ ძალიან მაყოფილი ხარ როგორც მსმენელი და სხვანაირად უსმენ შენ მუსიკას, იმიტომ რომ ეგეთ
If you're ever down in Bogalusa and you kind of want to cat around, there's a little place down on 4th Street, man, it's the hottest spot in town. If you want to hear a lot of good music and you want to see a one-man band, just come see me and you'll be eye to eye with the Bogalusa Boogeyman. Bogalusa Boogeyman, gather round and clap your hands. Bogalusa Boogeyman, I'll make you happy any way I can, guaranteed to make you feel so good. Bogalusa Boogeyman. You know, draft beer's just a quarter. You know it's 2 for $45. We'll feed you if you're hungry, buddy. Ham hocks on the side. And if you notice on my guitar here, there's an old beat-up tin can. $1 will buy you 5 minutes of the Bogalusa Boogeyman. Bogalusa Boogeyman, gather round and clap your hands. Bogalusa Boogeyman, I'll make you happy any way I can, guaranteed to make you feel so good. Bogalusa Boogeyman. If I'm able, raise your hand and keep your seat. You can't stay at that table, man. with that itching in your feet. You gotta be on that dance floor, and I know it. Feet sliding on the sand. You'd be direct in the clutches of the Bugaloosa Boogeyman. Bugaloosa Boogeyman. Gather around and clap your hands. Bugaloosa Boogeyman. I'll make you happy any way I can. Guaranteed to make you feel good. Bugaloosa Boogeyman.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც დაგვირდით, ჯაბა შავიშვილი, მარკეტერი, არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჯაბას ვეტყვი, რომ გადაცემა დავიწყეთ Туша Берицис. Имайс ასე ვიტყვი ინტერვიუთი სალომე ასათიანთან და ინტერვიუ სათაურია უკვე რომ ის არ ქმნის ელექტრონულ მუსიკას. თუმცა, რა ვიცი, მე ასე ვიცოდი რომ ეს არის ელექტრონული მუსიკა. ასე რომ დებატები იმაზე თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს ელექტრონულ მუსიკად გრძელდება მუდმივად და მოდი ჩვენ ჩავერთოთ ასე თქვა ამ დებატებში და პირველ რიგში მივმართოთ იმ ადამიანებს რომლებიც დარწმუნებულები არიან რომ აი ეს ტექნო დავარქვა ხო მუსიკა რომელიც ისმის კლუბებში დღეს და კლუბები როგორი პოპულარულია ვიცით ეს არის კიდეც ელექტრონული მუსიკა თუმცა ეს არის ელექტრონული მუსიკა და რომ ეს არის ერთადერთი შეიძლება ასე ითქვას ელექტრონული მუსიკა ამიტომ ადამიანები რომელიც ამბობენ რომ არ მიყვარს ელექტრონული მუსიკა როგორც წესი გულისხმობენ ხოლმე თუ რა მე შეიძლება ალბათ თავად გამისწორებენ აი ასეთ მუსიკას
კი ბატონო მოგესალმებით პირველ რიგში მეც იგივე რამის თქმა მინდა რაც ესე ვთქვა კითხვაში ვახსენეთ რომ ელექტრონული მუსიკა ბევრად ფართო მცნებაა ვიდრე ვთქვა კლუბური მუსიკა იქ დავყოთ რაღაც სტილებად რომელიც ისევ და ისევ მუსიკას რაღაც ჩარჩოებში აქცევენ და ასე შემდეგ ტუსი ესეც რაღაც მომენტში დავეთანხმები ანუ ტუსია ბერძე არის არ ქმნის არ მხოლოდ ელექტრონულ მუსიკას ის ზოგადად კომპოზიტორია და ელექტრონული მუსიკა ერთ-ერთი ვთქვათ მისი განხრა რასაც ის ზოგადად ქმნის
თავის
კი ბატონო მუსიკოსია მე ვერ დავარქმევ ანუ კიდევ ერთი თემა რაც აქვე უნდა განვიხილოთ ალბათ არის რომ თანამედროვე ელექტრონულ მუსიკას ზოგადად ახასიათებს შემდეგი რამ ანუ სხვადასხვა დეფინიციები რაღაც სიტყვების მაგალითად დღესდღეობით ვინც ესე ვთქვათ მუსიკა აკეთებს კომპიუტერულ მუსიკას აკეთებს აკეთებს ხშირად არის ხო ანუ ეს კიდევ ცალკე დებატის საგანია ალბათ ქმნის აკეთებს ანუ ინგლისურად რო ვთქვათ makes music იგივე ეს ესე ცუდი თარგმანია შეიძლება ვთქვათ
ეს ტერმინი შემოვიდა მას მერე რაც შემოვიდა
კი ბატონო minds digital age ანუ ციფრულ ეპოქაში გაჩენილი ტერმინია მოკლედ ვინც ესე ვთქვათ ქმნის ამ კომპიუტერულ მუსიკას ხშირად ეძახიან პირველ რიგში ალბათ პროდიუსერებს ვინაიდან მე ესე გამარტავდი ჩემი აზრით ანუ ერთი არის როდესაც ხარ მუსიკოსი როდესაც ფლობ ინსტრუმენტებს რაღაც განათლება გაგაჩნია ამ სფეროში მაგრამ ესე ვთქვათ 2000-იანების ბოლო წლებმა უკვე მეორე ნახევარმა და 2000-იანების ესე ვთქვათ დასაწყისმა გვაჩვენა რომ ესე ვთქვათ მომხოლოდ მუსიკოსებს განათლებით, ან რომლებიც ინსტრუმენტებს სვლობენ, ესე ვთქვათ, მხოლოდ მათი პრეროგატივა არ არის მუსიკის კეთება. ანუ სხვა ადამიანებს არანაირი განათლების ქონებს, უბრალოდ თინეიჯერებს, რომლებსაც მაგალითად კომპიუტერი იციან, ამასთან გაიზარდნენ კომპიუტერი, მათი ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მეგობარი ყო თინეიჯერობის პერიოდში, მათაც შეუძლიათ მუსიკის ესე ვთქვათ შექმნა, უბრალოდ რაღაც რიტმის გზნობა უნდა გაჩნდეს, ტემპი, ჰარმონიულობის გზნობა და ასე შემდეგ, მელოდიურობა და ასე შემდეგ. ანუ 2010-იანების დასაწყისში უკვე ძამძლავრა წამოვიდა, ესე ვთქვათ, ესე უწოდებდნენ bedroom producers, ანუ ქმნიდნენ ვთქვათ სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით მუსიკას.
კომპოზიტორები არ არიან.
ანუ კომპოზიტორები არ არიან, არ არიან მუსიკოსები, მე მათ მუსიკოსებს ვერ უწოდებ. შეიძლება შემდეგ განვითარდნენ რაღაც ინსტრუმენტები აითვისეს, მაგრამ მათ ეწოდებოდათ ძირითადად პროდიუსერები, bedroom, ანუ თავის საწოლ ოთახშივე აკეთებდნენ ახალგაზრდები. შემდეგ უკვე მათი გავრცელების არეალიც, ესე ვთქვათ, ისევ და ისევ ინტერნეტი იყო, მაგრამ ეს მოძრაობა ისეთი სწრაფი გახდა და ისე პროგრესირებადი, რომ მალევე გახდნენ პოპულარულები. იგივე YouTube-ზე გააკეთა ტრეკი, ატვირთა YouTube-ზე, დაუშიერა მეგობრებს, იმათ მათ ცალკე ვეგაცებს და უკვე მთელ სოფლიოს მოედო რა. ესე ვთქვათ, ხშირად ვთქვათ, ეხლა უკვე პოპულარული საზომი ძირითადად ალბათ გაყიდვები, არა თუ გაყიდვები, ამერ ეს ვთქვათ YouTube-ის ნახვებით თუ ითვლება და ნუ ავი რამდენიმე მილიონ ნახვას როდესაც აღწევ და ეს ვთქვათ არანაირი ესე ვთქვათ სარეკლამო მასალა და კონტენტი ამის შენ არ გამოგიყენები, ეს თავს იძგავსება უკვე ინტერნეტში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
აი მაგრამ მე მინახავს სხვა ასეთი მიზანსცენაც, ნიკა მაჩაიძის კონცერტი უნდა ვთქვა, კონცერტს დავსწრები ვარ გერმანიაში და საინტერესო იყო ეს, იყო ჩემთვის გარკვეულწილად ეს შოკი, რომ დარბაზში შედან ადამიანები, ნიკა მიდის კომპიუტერთან სცენაზე და უკრავს, ხო? ამბობთ მაგ სიტყვას.
კი, კი, უკრავს. კი, კი, უკრავს. კომპიუტერი ლაივ პერფორმანსი, ლაივ პერფორმანსი დავარქმევდი ამას, ალბათ. კი, და საკმაოდ
გავრცელებულია,
რა თქმა უნდა, გავრცელებულია და ესე ვთქვათ, სტანდარტული, ესე ვთქვათ, DJ სეტებისგან განსხვავებით, რომელსაც ესე ვთქვათ, უკრავენ კლუბებში, ეს ესე ვთქვათ, უფრო რესპექტაბელური ის არის, როდესაც შენივე დაწერილ მუსიკას, შენივე შექმნილ მუსიკას უკრავ უკვე შენ რას აუდიტორიის წინაშე.
რა მნიშვნელობა აქვს მაშინ აუდიტორიას, თუ ეს შეგიძლია ეს მუსიკა ასე YouTube-ზე დადო და ასე გაავრცელო, ანუ ხა ეფექტი მუსიკის, ცოცხალი მუსიკის ლაივში სხვა არის, ხო, ვიცით მამ, აქ თუ იგივე ჟღერადობა აქვს ფაქტიურად.
ჟღერადობა იგივეა, მაგრამ ალბათ ყველასფერთან ერთად მთავარი არის გარემო, რა გარემოში უკრავ. ალბათ ესე ვთქვა,
ერთად მოსმენის.
ხო, ერთად მოსმენის და მეორე თვითონ გარემო. ანუ ესთეტიკასაც ხო გააჩნი, ანუ სად უკრავ, კლუბში უკრავ, სხვა სივრცეში უკრავ, რა ეს სივრცე რამდენ ადამიანს იტევს, ეს ადამიანები რაიმე ერთი იდეით არიან შეკრებილები აქ, ერთი გემოვნებით და ასე შემდეგ, თუ სრულიად სხვა მიმდინარე, უბრალოდ ჩვეულებრივად შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანები არიან, რომლებიც ეს ვთქვათ თანამედროვე კლუბებში უფრო და უფრო ეს ვთქვათ ხშირად ხდება რა. ლაივ მუსიკას ჩემთვის პირადად ეგ პლუსი გააჩნია, რომ მე ზუსტად ვიცი ვის მიერ შექმნილ მუსიკას მოუსმენი იქ და ზუსტად ამისთვის წავალ თუ წავალ კლუბში იქნება თუ სხვა სივრცეში იქნება. მაგრამ მეორე მხრივ, ახლა DJ, ჩვეულებრივ DJ, რომელიც ესე ვთქვათ კლუბებში უკრავენ, მე კი შეიძლება მე ვიცოდე რა გემოვნება გააჩნია მას, როგორი სელექტორია, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ სურპრიზები შემომთავაზოს და ვარ ამ სურპრიზებით მზად და მინდა, თუ უბრალოდ მინდა, რომ რაც ვიცი, რომ კარგია და დარწმუნებული ვარ, რომ კარგია, იმის მოსასმენად წავიდე.
ეს საცეკვაო მუსიკას გულის ხმობ, DJ-ს რომ ამბობენ, მაინც ეგრევე
აფიქრებენ. საქმეც იმაშია, რომ რაღაც ესე ვთქვათ DJ-ს ფენომენიც, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად გადაადრებულიც უნდა იქნას ალბათ ძროა და მე პირადად ვერ ვიტყოდი, რომ DJ მხოლოდ საცეკვაო მუსიკასთან უნდა ასოცირდებოდეს და არც იყო ეს, ესე ვთქვათ, დასაწყისში ამასთან ასოცირებული. მხოლოდ საცეკვაო მუსიკასთან.
აი დიკა, რომელმაც ეს კონცერტი გამართა, ფაქტურად დიჯეი აი, დიჯეის როლში.
მე ვერ მინდა ცოტა გამარ, ვერ დავაკნინებდი ასე ვთქვა, დიჯეის დონეზე ვერ დავიყან, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად ნიკა მაჩაიძე მუსიკოსია და საკმაოდ მაღალპროფილური და რესპექტაბელური მუსიკოსია. დიჯეები თვითონ ესე თქვა, რომლებიც ხვის დაწერილ მუსიკას უკრავენ, მაინც სხვა მხრიდან წამოვიდნენ, ეს უფრო
ის არის შემრჩევი.
შემრჩევი და ანუ აუტორიას, აუდიტორია ანდობს ამ ადამიანს, მის გემოვნებას, რომ ესე თქვა, მოусმინონ მის მიერ შერჩეულ მუსიკოს. ანუ სელექტორია სხვა სხვის მიერ გაკეთებული, ესე თქვა, მუსიკის.
ესე კარგი დიჯეი ცუდი. კარგი სახელგანთქმული დიჯეი, განსხვავება.
კარგი კარგი დიჯეი ამათ ყოველას ამათ აქაც ამოც სუბიექტურობის ფაქტორიც ერთვება, ვისთვის ვინ არის კარგი დიჯეი. ჩემთვის პირად კარგი დიჯეია, რომელიც არის მრავალფეროვან სელექციას თავს, ანუ პირველ რიგში სელექციას აქვს ყურადღებას და არა მის ტექნიკურ მხარეებს, იქ რაღაც როგორ გადართო მუსიკიდან მუსიკაზე და ასე. პირველ რიგში ვაყენებ სელექცია, ანუ რა მუსიკას მთავაზობს, ის არის თუ არა ეს მრავალფეროვანი, თუ არა უბრალოდ მოსაწყენი მუსიკა, თუ ასე შემდეგ.
თუ მხოლოდ საცეკვაო.
ხო, ანუ იმიტომ რომ ჩემთვის არ მინდა რომ დიჯეი არ სოცირდებოდეს, ესე თქოს ხოლოს საცეკვაო მუსიკასთან, მას შეუძლია დაუკრავს თუნდაც ambient მუსიკა, მას შეუძლია დაუკრავს ჯაზი, ფანკი, ანუ რა თქმა უნდა ფანკიც ესე თქვა საცეკვაო მუსიკა, მაგრამ შეუძლია და ჯაზი დაუკრავს
და ჯაზი,
კი ბატონო, ჯაზის სელექცია ქონდეს 1 საათის განმავლობაში, მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ ესე თქვა თანამედროვე საზოგადოება, ესე თქვა თინეიჯერები თუ ახალგაზრდები, ესე თქვა ძალიან უარყოფითად არიან განწყობილი მსგავსი, ანუ კუბებმა ისე მოახდინეს, ესე ვთქვა, თანამედროვე სამყაროში პოზიციონირება, რომ მათ კუბები ასოცირდება ძირითადად საცეკვაო მუსიკასთან, ან რაღაც საცეკვაო მუსიკის კონკრეტულ სტილთან. მაგალითად, კუბები ახლა აღარ პოზიციონირდებიან როგორც ზოგადად კლუბი, ან დენს კლუბი, ანუ ყველა სალკე პროფილი აქვს, მაგალითად ტექნო კლუბი, ანუ თუ იცი რომ ტექნო კლუბია, იქ ვერ მოусმენ მაგალითად ისეთ მუსიკას, რაც არის დისკო, house მუსიკა, ან ასე შემდეგ.
ან ფილიპ გლას.
ან ფილიპ გლას, მე თუ მეტეს ფილიპ გლას ვერა.
ხო, მაგრამ საქართველოში როგორი სიტუაციაა, რამდენადაც ვიცი, ამ კლუბებში ძირითადად ტექნოს უკრავენ.
ანუ ხო, ვერა, ხო, ესე თქვათ, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, ჩემი და მაიზდანო, ეს ისევ და ისევ ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება. Ну, ბევრი კლუბი არ არსებობს რეალურად 3-4 შეიძლება. იქვათ ზოგიერთი თქვა საერთოდ სეზონური კლუბი. რასაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომელსაც გააჩნია რაღაც დიდი რაოდენობის ხალხის მიღების შესაძლებლობა, ანუ ფართიდან გამომდინარე, და აკუსტიკა არის აკუსტიკა კარგი, ანუ ესე ვთქვათ 200 ადამიანიდან ზემოთ. დანარჩენი რასაც ახლა ადგილობრივი დიჯეები უფრო მეტად ესე ვთქვათ გაფანტულები არიან, ეს არის pre-club ბარები, ან კაფეები, ან რაღაც ძალიან ძალიან პატარა სივრცეები, სადაც შეუძლია თქვა თავისი გემოვნება უკვე ანახონ მსმენელს.
კომპიუტერთან.
პირველ შეიძლება იყოს კომპიუტერი, შეიძლება იყოს სპეციალური აპარატურა დიჯეების განკუთვნილი და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება უკვე ამ კითხვას, ანუ არიან ტექნო კლუბები. პირველ რიგში ესე თქვა რაღაც მომენტში გამოძახილია საერთო სოფლან უფრო ევროპულ სცენაზე ვიტყვი, ანუ ევროპაში არსებული ტრენდების, ანუ აქ არსებული ესე ვთქვათ მოძრაობა, ზუსტად ეს კლუბური მოძრაობა, რასაც ვერ ვიტყვი რომ ავთენტურია, პირდაპირ ესე ვთქვათ იდეურად და კონცეფციურად copy paste-ი არის ძირითადად რა რაღაც მომენტში. ნუ ძირითადად ნაწილზე საუბრო, რა თქმა უნდა, ყველაზე ვერ ვისაუბრებ
ბერლინური,
ხო, ანუ თუნდაც აი ეს ვთქვათ ბერლინური რაღაც კონცეფციის, თუ არ ვიცი რასაც ეძახიან. ანუ ვერ ვიტყვი რომ ეს არის რამე ავთენტური. შეიძლება ვენმეს გაუჩნდეს, ესე ვთქვათ, ეწყინოს ან რაღაცა, მაგრამ ავთენტურობა რაც ჩემთვის პირადად ყველაზე ესე ვთქვათ გამოსარჩევი უნდა იყოს როგორც მსმენელისთვის, ავთენტურობა არ გააჩნიათ. იგივე ვთქვათ ამ დიჯების სელექციის განხრითაც, ანუ ვის დაუკრას, როგორ მუსიკა დაუკრას. ანუ ფაქტიურად მე ვიტყოდი რომ მრავალფეროვნება ჩაკვდა, რაც საბოლოო ჯამში კუბ ბუნებრივი კულტურის დამახასიათებელი ნაწილი უნდა ყოფილიყო თავიდანვე. ანუ მრავალფეროვანი მუსიკა, ანუ კლუბებში რატომ მიდიოდნენ ადამიანები, რომლებიც ესე ვთქვათ, სას არ გააჩნდა იმდენი ინფორმაციული რესურსი თუნდაც. მოძიებან საკუთარი სელექცია იმგივე ფირფიტების, რომ მოესმინე განსხვავებული მუსიკისთვის, ახალი მუსიკისთვის. ამ ყველაფერს მოსასმენად მიდიოდნენ და თან ალბათ რაღაც ნაწილი გასართობადაც თავისთავად რა შეგვიძლია ვთქვათ 50-50, მაგრამ ზუსტად ეს მრავალფეროვნება ესე ვთქვათ ჩამგდარია ძირითადად რა
ვთქვათ. კეთილი. ახლა ახალი ამბების დრო არის და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 წუთია, ხოლამბებს ნინო რატენაია გაგაცნობთ. სახალხო დამცველმა უჟან ანუაშვილმა იუსტიციის მინისტრს თეატოლოგიანს მოუწოდა მტკიცებულებები წარმოადგინოს ამ ბოდიში მოიხადოს განცხადებისთვის, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეება საქართველოდან წარდგენილი კანდიდატების დაბლოკვაში სხვებთან ერთად ანუაშვილის მონაწილეობდა. სტრასბურგმა თბილისს გასულ წელს წარდგენილი სია უკან 24 იანვარს დაუბრუნა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო თავის მოქალაქეს არ გადასცემს სხვა სახელმწიფოს, მით უმეტეს ქვეყანას, რომელსაც სამხედრო ბაზა აქვს განთავსებული საქართველოს ტერიტორიაზე. პრემიერის თქმით, საქართველოს მთავარ პროკურატურას მუდმივი კონტაქტი აქვს უკრაინის პროკურატურასთან და იმედია, რომ კიევი მოსკოვს არ გადასცემს საქართველოს მოქალაქეს გიორგი ცერცვაძეს. ვიცე-პოლკოვნიკი ცერცვაძე, რომელსაც რუსეთი ინტერპოლით ეძებს 2003 წელს ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულისთვის, 15 იანვარს კიევში დააკავეს. მაშველებმა დღეს კიდევ ორი დაღუპული ადამიანის ცხედარი აღმოაჩინეს ცენტრალური იტალიაში მდებარე გრანსასოს მთებში, სადაც 18 იანვარს ჩამოწოლილმა ზვავმა სასტუმრო მოიყოლა. ამ დროისთვის დადასტურებულია 23 ადამიანის გარდაცვალების ფაქტი, 6 კი დაკარგულად ითვლება. მაშველებმა გადაარჩინეს 11 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი. ამავე რაიონში 24 იანვარს 6 ადამიანი დაიღუპა სამაშველო სამსახურის ვერტფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. ამ კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია.
შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ დარბაზი, საკონცერტო დარბაზი, მაგერ ჰამბურგში ფილარმონია გაიხსნა ახალი, სადაც ადამიანები მიდიან, ხდებიან და სცენაზე დგას აპარატურა ელექტრონული და ის მუსიკოსი და ის გვასმენინეს. ასეთი შემთხვევები თუ არის?
ანუ კი, რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ ძალიან ელექტრონული მუსიკა, ზუსტად ელექტრონული მუსიკის, იმიტომ რომ სვამბობდა, ცნება ძალიან დიდია და აერთიანებს შიგნით კლასიკური განმარტებით, რაც ელექტრონული ინსტრუმენტებიდან წარმოქმნილი ხმოვანი სიგნალები, სინთეზატორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა შემდეგ ეს გარდაიქმნა უკვე კომპიუტერულ მუსიკაზე და წამოვიდა ციფრული ხმები უკვე ამ ყველაფრიდან. მანამდე არსებობდა თქვა ანალოგური სინთეზატორები, მაგრამ ეს იმდენად დიდი განხრა და იმდენად რევოლუციური იყო. მთლიანად ანუ არა, მუსიკაში ალბათ ესეთი რევოლუციური გარდაქმნები ძალიან ცოტა თუ შეიძლება ისტორიის მანძილზე არსებობდეს რა.
და თითქმის ყველა დიდი კომპოზიტორი იყენებდა ელექტრონს.
რა თქმა უნდა, ეს ელექტრონული მუსიკის ესე ვთქვათ სათავეებს თუ დაუბრუნდებით, ეს ალბათ წინეს არა 19-19 საუკუნის ბოლოს უკვე ინსტრუმენტები გაჩნდა, რომლებიც ესე ვთქვათ ხმოვან ჩანაწერს უკვე იწერდნენ და ანუ მანამდე ხო არ არსებობდა რეალურად ისეთი აპარატურა, სადაც შეგეძლო უკვე რაღაც უკვე გერა, რომელიც გამოცემული იქნა, კიდევ იგივენაირად დატრიალებულიყო და მოგესმინა. ანუ 19 საუკუნის ბოლოს უკვე ესე ვთქვათ დინამოფონის გამოგონება და სხვადასხვა გამოგონებებმა, სხვადასხვა ავტორების მიერ, იგივე ედისონის გამოგონებებმა უკვე ხელი შეუწყო ამ ყველაფერს. თავიდან იწყება ეს ალბათ ფუტურისტული მოძრაობიდან, სადაც როიჯი რუსოლომ რაღაც ხმაურის მანიფესტი განაცხადა, ეს იყო სადაც 1913 წლისთვის. შემდეგ უკვე ეს იყო პირველი ტალღა, ანუ ფუტურისტები და დადაისტები, რომელიც მალევე ასე თქვა ჩაწყნარდა, მაგრამ საკმაოდ ხმაურიანი და რევოლუციური განაცხადი იყო, ანუ რუსოლომ რამდენიმე ქალაქში, პარიზში, რომში თუ ლონდონში კონცერტებიც კი გამართა, მაგრამ ზოგმა ეს შეურაცხყოფად მიიღო, ანუ ცოტა
მუსიკის შეურაცხყოფა.
ოღონდ ანუ ხო, ანუ ამბოხი იყო რეალურად რა, ტრადიციული ესე თქვა მიგნებების და მიმართულებების მიმართ. შემდეგ მეორე ტალღა უკვე იწყება 40-იან წლებში, როდესაც უკვე ტექნიკა განვითარდა პარიზში, ესე თქვა ეს ეს გვაქვს ტექნიკოსი იყო და განათლებით და შემდეგ უკვე ფილოსოფოსიც და ასე ვთქვათ მუსიკალური თეორეტიკოსი პიერ შეფერმა პარიზის რადიოში უკვე რაღაც თავისი ექსპერიმენტები წამოიწყო და უკვე ჩაწერა, ანუ გამოიგონა სხვადასხვა ტექნიკა, ეს იქნება ლუპის ტექნიკა, ანუ ერთი და იგივე ხმოვანი ჩანაწერი მეორდება დაუსრულებელი, ანუ არანაირი ვთქვათ ვარიაციის გარეშე. იყო სემპლინგის ტექნიკა, საიდანაც ეს ვთქვათ სხვადასხვა ახმოვანი ჩანაწერები შეგიძლო ერთმანეთზე მიბმა და ამ სემპლინგის ტექნიკამ მთლიანად ეს ვთქვათ რევოლუცია მოახდინა მაშინ, მაგრამ შემდეგ უკვე ეს ვთქვათ ეს უკვე ცნობილი გახდა უკვე 80-იან წლებში, 70-იან წლებში, როდესაც ამ სემპლინგის ტექნიკას უკვე დაეფუძნა თანამედროვე არა მარტო ელექტრონული მუსიკა, არამედ იგივე ჰიპ-ჰოპში იყენებდნენ და მთლიანად აზმაზეა დაფუძნებული 90-იანი 80-იანი წლების ჰიპ-ჰოპ მუსიკა და დღევანდელობაში
იყენებენ. ფსიქოდელია მაგალითად ეს უშუალოდ უკავშირდება, ხო?
კი,
ელექტრონული მუსიკა.
კი ბატონო, ეს ალბათ ფსიქოდელიას უკვე გადავყავართ ალბათ 60-იანი წლების ბოლოში და 70-იანების დასაწყისში, უკვე იმ ფსიქოდელიური მოძრაობა ალბათ უფრო დავაკავშირებდი მე გერმანულ კულტურასთან, ანუ კრაუტროკი, ანუ როდესაც როკის ესე ვთქვათ ჟანრი, რომელიც ესე ვთქვათ ფსიქოდელიური როკ ელემენტებით საკმაოდ ესე ვთქვათ პოპულარული გახდა გერმანიაში. შემდეგ უკვე 70-იანი წლების დასაწყისში უკვე ბერლინურ სკოლას ეძახიან, ამას ელექტრონული მუსიკის ბერლინურ სკოლას, სხვადასხვა კომპოზიტორებმა, მუსიკოსებმა, რომლებიც ესე ვთქვათ ფლობდნენ ამ სინთეზატორებს, ანუ ძირითადად გამომახვილებდი ყურადღებას მუქ სინთეზატორზე. ეს იყო კლაუს შულცი, იგივე Tangerine Dream, მისივე ბენდი იყო, ასე ვთქვათ, საფრანგეთში ჟან-მიშელ ჟარე.
აი ჟან-მიშელ ჟარეს მე მინდა სიუჟეტი შევთავაზო რადიომსმენელს, ახლა ნიკო ნერგაძე ჟან-მიშელ ჟარეზე. სხვა ჩურს მეჩვენება, რომ ეს ვანგელისი ჟან-მიშელ ჟარე, ეს ცოტა რო ხმაროთ ხოლმე ტერმინს გაპაფსავე.
ხო, უკვე ხო რაღაც მომენტში კი, მაგრამ მას კულტურა დიქსა, მაგრამ იგივე დაემართა იგივე მაგალითად ფრანგულ ბენდს Pays, რომელიც იგივე და Didier Marouane, რომელიც საბჭოთა კავშირში იყო, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით პოპულარული, სხვაგან ესე ვთქვათ, რამდენიმე კონცერტიც გამართა მოსკოვში.
კეთილი, მოუსმინოთ ნიკო ნერგაძის სიუჟეტს.
იცხება, რომ ელექტრონული მუსიკა პირველად გერმანიაში ჩაისახა. ამ ჟანრის გზის მკვლევებად ასახელებენ ხოლმე Tangerine Dreams, Cans, Noise, თუმცა ყველაზე ხშირად მაინც აი ამას, Kraftwerks. მართლაც უდავოა, რომ ამ გერმანულ ჯგუფებს უდიდესი გავლენა ჰქონდათ ელექტრონული მუსიკის განვითარებაზე. თანამედროვეობის თითქმის ყველა დიდი ჯგუფი თუ შემსრულებელი, არა მხოლოდ ელექტრონული მუსიკის, არამედ მათი, ვისაც უბრალოდ შეხება აქვს ამ ჟანრთან, სწორედ Kraftwerks ასახელებს ხოლმე შთაგონების წყაროდ. თითქმის არავინ არასოდეს ახსენებს ჟან-მიშელ ჟარს. ეს იმის მიუხედავად, რომ მას მეტი ალბომი აქვს გაყიდული, ვიდრე ყველა ამ გერმანულ ჯგუფს ერთად აღებულს. ჟან-მიშელ ჟარი არასოდეს ყოფილა დაფასებული კრიტიკოსების მიერ. ალბათ სამართლიანადაც, ხარისხითაც და მნიშვნელობითაც, მისი შემოქმედება ახლოსაც ვერ მივა ელექტრონული მუსიკის სხვა პიონერებთან. სამაგიეროდ დიდწილად მისი დამსახურებაა, რომ სმენელი მიეჩვია ამ ტიპის მუსიკას. ანუ მუსიკოსებზე გავლენა მას, როგორც ჩანს, მაინც არ მოუხდენია, მაგრამ პუბლიკა კი მიაჩვია იმ დროისათვის უცხო საუნდს. Jean-Michel Jarre 1958 წლის 24 აგვისტოს დაიბადა. Музыкас бавшобидан украуда და ამბობს რომ ყველაზე დიდი გავლენა მასზე მოახდინა ერთ-ერთ პარიზულ ჯაზ კლუბში სიარულმა, სადაც ხშირად გამოდიოდნენ სოფლიოს საუკეთესო ჯაზმენები, მათ შორის ჩედ ბეიკერი, ჯონ კოლტრეინის ხვები. მაშინ მივხვდი რომ გრძნობების გადმოსაცემად მუსიკალურ კომპოზიციას სიტყვები არ სჭირდებაო, იხსენებს ის. თუმცა მისი ინტერესები მალე გასცდა ჯაზს, მან დაიწყო ექსპერიმენტირება რადიო მიმღების ხმის დასამუშავებლად, ჭრიდა და აწებებდა მუსიკალურ ფირებს, რათა უჩვეულო ხმა მიეღო, ბოლოს კი მუგის სინთეზატორი აღმოაჩინა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ელექტრონული მუსიკის ისტორიაში. წარმატება ჟან-მიშელ ჟარმა 1976 წელს მიაღწია, როდესაც მისი ალბომი Oxygen გამოვიდა. მასში შესული იყო 6 ტრეკი, რომელსაც სათაურების ნაცვლად ნომრები ჰქონდა მინიჭებული, ანუ Oxygen 1, 2 და ასე შემდეგ. ძირითადი აქცენტი აქ მელოდიაზე იყო გაკეთებული და არა რიტმზე ან დისონანსზე. აქ არის შესული ჟარის ალბათ ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია Oxygen 4. შემდეგი ალბომი, რომელსაც Equinox-ი ერქვა, თვათ ისე კარგად არ გაყიდულა, როგორც Oxygen-ი, მაგრამ მაინც წარმატებული იყო. ამას დაემატა ისიც, რომ ჟან-მიშელ ჟარმა დაიწყო თავისი მუსიკის კონცერტებზე შესრულება. კონცერტები კი მას მართლაც შთამბეჭდავი ჰქონდა. მონაწილეობას იღებდა მასში რამდენიმე ათეული მუსიკოსი, თან ახლდა ხოლმე თვალისმომჭრელი შოუ, ჯერ არნახული განათებებით, ლაზერებით, ფოიერვერკებით და ასე შემდეგ. მის პირველ ამგვარ კონცერტს, რომელიც პარიზში ბასტილიის დღეს ჩატარდა, მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. ჟან-მიშელ ჟარის შემდგომი პოპულარობა სწორედ მისმა ცოცხალმა შესრულებებმა განაპირობა. ის იყო მაგალითად პირველი მუსიკოსი დასავლეთიდან, ვისაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ დართონება, რომ იქ ტურნე მოეწყო. რამდენიმე ქალაქში დაუკრა, ყველაზე დიდი კონცერტი კი შანჰაიში ჩაატარა, შემდეგ ეს ალბომადაც გამოვიდა. საერთოდ მილიონი დამსწრე ჟან-მიშელ ჟარის კონცერტზე ლამის ჩვეულებრივი ამბავია. ის როგორც წესი მთელ ქალაქს იყენებს ხოლმე ფონად, სადაც როგორც უკვე ვთქვი, ფოიერვერკები ეწყობა, ლაზერით ნათდება მთელი უბნები, დროებით სახისისვლის მონუმენტები. ყველაზე დიდი კონცერტი მოსკოვში ჰქონდა 1997 წელს, სადაც მის კონცერტს მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ 3.5 მილიონი ადამიანი დაესწრო. ითვლება, რომ ეს ყველა დროის ყველაზე დიდი კონცერტია. კონკურენციას მხოლოდ როდ სტიუარტის კონცერტი უწევს კოპაკაბანას პლაჟზე, რომელსაც ასევე 3.5 მილიონი დაესწრო. ამ კონცერტებზე როგორც წესი შოუსთვის უფრო მედიან, ვიდრე მუსიკის მოსასმენად. და მუსიკაც შოუს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი უფროა, ვიდრე ასე ვთქვათ, მთავარი ატრაქციონი. კიდევ ერთხელ მუსიკა აი ასეთია. ეს ჟან-მიშელ ჟარის ფუტურისტული მუსიკა, ფუტურისტული 70-იანი 80-იანი წლების სტანდარტებით უკვე მოძველებულია, მაგრამ თავის საქმე მან გააკეთა. ჟან-მიშელ ჟარის შემდეგ უფრო ადვილი მოსასმენი გახდა მაგალითად ბრიტანული ორბის და ორბიტალის მუსიკა, რომლებიც 90-იანი წლების ელექტრონული მუსიკის ავანგარდს ედგნენ სათავეში და რომელსაც ცოცხალი კონცერტები სხვათა შორის ბევრს ესხულობდა ჟან-მიშელ ჟარისგან. ელექტრონულ გიტარასა და დრამს მიჩვეული 70-იანების პუბლიკა კი დიდწილად სწორედ ჟარმა მიაჩვია მელოდიურ სინთეზატორს. უკვე დამუშავებულ სმაილს კი შემდეგ ბევრმა სხვა მუსიკოსმა შეაყვარა თავი. შემდეგ სხვათა შორის იგივე მუსიკოსები ჟარს სხვის უბზუებდნენ. პრინციპში სამართლიანადაც. ჟან-მიშელ ჟარი უფრო შოუმენია, ვიდრე მუსიკოსი. მაგრამ მაინც. და ბოლოს, ჟარის პოპულარობას ისიც უწყობდა ხელს, რომ სიმპათიური იყო. ქალებს მოწონდათ. სამი ცოლი ჰყავდა, მათ შორის ბრიტანელი მსახიობი შარლოტა რემპლინგი, რაღაცხანი იზაბელ აჯანისთან ერთადაც დადიოდა, ბოლოს დაქორწინებული იყო კიდევ ერთ ფრანგ მსახიობ ენ პარილიოზე, რომელიც ნიკიტას როლითაა ცნობილი. ჩარშან წინ გაშორდნენ სხვა შორის ერთმანეს. ახლა ჟან-მიშელ ჟარი 63 წლისაა. შესახედავად ალბათ ასე 40-ის. ალბომებს ხემდე უშვებს, მათ ბევრი არ ამიყიდულობს, მაგრამ აი კონცერტები სხვა საქმეა. კონცერტებზე ხემდე 10,000-ობით დადიან.
ჩვენ 5 წუთი დაგვრჩა და მინდა ერთი ესეთი დელიკატური კითხვა დავსვა. ბევრი ამბობს, რომ ნარკოტიკების ზემოქმედების გარეშე ესეთი რამე გამიგია, მის თემას ესე ვთქვით, რომ ფსიქოდელური მუსიკა და ასე შემდეგ, ამ მუსიკას უბრალოდ ვერ აღიქვავს ადამიანი რაღაცნაირი ზემოქმედებაში უნდა იყოს, ან ალკოჰოლის ალბათ. ნუ დარწმუნებული ვარ, არ ეთანხმები ამ მოსაზრებას, მაგრამ საიდან გაჩნდა ეს აზრი?
ალბათ ეს არის ყველაზე დიდი სისულელე, რაც ისე შეიძლება ვის მოაფიქროს და მე არ ვიცი საერთოდ თუ ამის გარეშე ვერ შეძლებენ მუსიკანს, მაგრამ უბრალოდ თქვან რომ მუსიკა არ უყვართ და მორჩა, ანუ ამით მთავრდება, ანუ რო თქვა რომ აი ამ ფილმს ვერ უყურებ ხო რაღაცის გარეშე თუ გვერდი
აი ელექტრონულ მუსიკას უფრო ხშირად ამობეხო,
ანუ სისულე, ანუ სტერეოტიპები ვერაცა უბრალოდ უნდა იგივე ამ ნარკოტიკული საშუალებებით ალბათ ფინანსური სარგებელი მიიღოს და ესეთი ტრენდის დამკვიდრება და ესე ვთქვათ ახალგაზრდებში მისი პოპულარიზაცია, შემდეგ ალბათ აქედანვე ფინანსური სარგებლის მიღება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ბიზნესია ჩემი აზრით USA ხო ეს მიმართულება საქართველოსში და არა მარტო საქართველოსში და მე მგონი ამ სიამოვნებაზე, ანუ ფინანსურ სარგებელზე ვერ ამბობს ბევრი უარს და აი ტრენდულობას აი ამ ტრენდის წამოწევას აპირებენ წინ აიქიდან, ანუ სრული სისულელეა და ვფიქრობ რომ ყველას ურჩევ რომ მიიღონ მუსიკით ესე ვთქვა სიამოვნება ყველანაირი სუბსტანციის გარაშე, იმიტომ რომ აი რეალად რაცაც არაფერი არ შეიძლება ფხიზელზე კარგი მუსიკის მოსმენა, თუ რაღაც სუბსტანცია გჭირდება რამის მოსმენა საყურელო და სიამოვნების მისაღებად, მაშინ ან შენ არ გივარგე გემოვნება, ან ის მუსიკა არ ვარ გათავად.
და ბოლოს მინდა კითხო, აი ამდენი ფესტივალი იმართება საქართველოში ელექტრონული მუსიკის, ხო, მაგრამ უფრო აი გასართობია ხო ეს ფესტივალი და ალბათ ნუ ეს წუხილი არის უკვე გამიგია მუსიკის მოყვარულებს შორის, რომ არ იმართება სერიოზული ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი.
კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ალბათ მეც წუხდი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ეს თქვათ შარშან მოხდა ესეთი პრეცედენტი, მოდესაც გამართა მუსიკალურ ფესტივალი Soul Festival Theme of Unconscious, ანუ გამართა სხვადასხვა ლოკაციებში, ჩამოვიდნენ საკმაოდ სერიოზული არტისტები და მუსიკოსები, როგორც არის ალბანტო როიჯი იკედა და სხვა ექსპერიმენტალური მუსიკის, ექსპერიმენტალური და ელექტრონული მუსიკის კორიფეები, ესე დავარქმევდი. სხვადასხვა საინტერესო აი ამას გულისმოდი, როდესაც ამოდი სივრცეს, მაგალითად თბილისის არქეოლოგი სასამში, ანუ ეს არის არც კლუბი, არც არაფერი, საკმაოდ აუდიოვიზუალური ხელოვნების საკმაოდ საინტერესო სინთეზის შემოქმედებას უკვე არტისტებმა, ზოგი იყო უკვე შევრუნდა ვთქვათ კონსერვატორიაშიც კი და საკმაოდ საინტერესო იყო რომ თავის დროზე, როდესაც გლეგიო გლასი და სხვადასხვა კომპოზიტორებმა, როდესაც მუსიკა კლასიკური მუსიკა გამოიტანეს უკვე აკადემიიდან გარეთ და მათ ამის ეს ვთქვათ ამის გამო ლანძღავდა ბევრი და ვერ მიიღეს ეს რომ აკადემიის გარეთ გადაწყვიტეს ესე თქვა მუსიკა, იმიტომ რომ მაშინ ეს თქვა შეზღუდვებიც არსებობდა. ეხლა უკვე თავიდან შევრუნდა ელექტრონული მუსიკა და უბრუნდა იმავე ადგილს სადაც იყო, იგივე კონსერვატორიას. ძალიან საინტერესო ფესტივალი იყო და როგორც ვთქვი ორგანიზატორები წელსაც აპირებენ უკვე იგივეს გამართვას.
ძალიან დიდი მადლობა. სხვა შორის ჩვენი განაცემა დასრულდება სიუჟეტით სოფია გუბაიდულინაზე, რომელიც ასევე იყენებდა ელექტრონულ მუსიკას და შესანიშნავ კომპოზიტორზე, რომელიც ცუდად იცნობენ, მაინც ჯერ კიდევ ცუდად იცნობენ ჩვენში. დიდი მადლობა ჯაბა შავიშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პატარა პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ. ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო. მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ელექტრონული მუსიკას მიეძღვნა დღეს. სხვა შორის ელექტრონული მუსიკით იყო გატაცებული საბჭოთა კომპოზიტორი სოფია გუბაიდულინაც, რომლის ნაწარმოებები დიდი ხნის განმავლობაში სრულიად უცხო შეიძლება ითქვას იყო საბჭოთა მსმენელისთვის. ეს იყო საბჭოთა კავშირში ფაქტობრივად აგრძალული მუსიკა, რომლის შესრულება აქტიურად დაიწყო მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც კომპოზიტორის დაბადების 80 წლის თავზე ეძღვნებოდა. სიუჟეტი 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ასე დავასათაურეთ: სოფია გუბაიდულინა, აგრძალული მუსიკა. სოფია გუბაიდულინას ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მიხაელ კურცის წიგნით, რომელსაც საინტერესო სახელწოდება აქვს: არგავს არავის. 2001 წელს გამოცემული გუბაიდულინას ბიოგრაფიით, რომელიც ასე იწყება: მას მუდმივად გამორთული აქვს ტელეფონი. მთელი ცხოვრება მუსიკას ქმნის. არ დირიჟორობს, არ ასწავლის. ეს ქალი მონაზონია მუსიკის სამყაროში. 1963 წელს იმხანად ჯერ კიდევ ნაკლებად ცნობილი კომპოზიტორის სოფია გუბაიდულინას ნაწარმოებები მოისმინა დიმიტრი შოსტაკოვიჩმა, რომელიც ასე გამოეხმაურა ახალგაზრდა ტალანტის გამოფრთხილებას: გისურვებთ ყოველთვის იაროთ ასე, არასწორი გზით. და მანაც ეს გზა არასწორი გზა აირჩია ცხოვრებაშიც და შემოქმედებაშიც. ტრადიციულ ტონალობებს გვერდი აუარა და იმ ცხოვრებაზეც უარი თქვა, რომელიც ასე ვთქვათ მიღებული იყო. ასეთ ადამიანზე წიგნის დაწერა მართლაც რთულია, ამიტომ მიხაილ კურცმა თავად გუბაიდულინას ჩანაწერები გამოიყენა, ის რასაც თავის თავზე წერდა და ამბობდა: ჩემი სურვილია არა იდეის გამოხატვა, არამედ გრძნობების გამოხატვა მუსიკაში. სიახლისთვის არ მუშაობ, მინდა მივახციო მაქსიმალურად მართალ მუსიკას. შესაძლებელია გუბაიდულინას ეს გამონათქვამები არაფერს გვეუბნებოდეს კონკრეტულად, მაგრამ საკმარისია მისი მუსიკა მოვისმინოთ, ონდ არა ერთხელ, რამდენჯერმე მოვისმინოთ. დავრწმუნდებით, რომ მართლაც ბგერებში გასოცხლებულ გრძნობებთან გვაქვს საქმე. სოფია გუბაიდულინამ 60-იან წლებში კონსერვატორიის დასრულების შემდეგ აქტიურად დაიწყო მუშაობა კინოში, თეატრში. მას ეკუთვნის მაგალითად მუსიკა როლან ბიკოვის ფილმისთვის „საფრთხობელა“. სიმფონიურ და კამერულ ნაწარმოებებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ის ყოველდღიურად რაღაც ახალს ქმნიდა. 70-იან წლებში მისი ნაწარმოებები დაინტერესდნენ სახელგანთქმული მუსიკოსშემსრულებლები დასავლეთის ქვეყნებიდან, მაგრამ დაინტერესდნენ კომპარტიის იდეოლოგებიც. მათ მიერ დაქირავებულმა კრიტიკოსებმა გუბაიდულინას ნაწარმოებებში მისტიციზმი და ბურჟუაზიული ხელოვნების გავლენა დაინახეს. 1979 წლის ნოემბერში კომპოზიტორთა კავშირის ყრილობაზე კავშირის თავმჯდომარემ ტიხონ ხრენიკოვმა ჩამოთვალა ის 7 კომპოზიტორი, რომელთა ნაწარმოებები კრემლის სანქციის გარეშე შეასრულეს თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე კიონსა და ვენეციაში. ერთ-ერთი გუბაიდულინა იყო. ესაა მუსიკა დაწერილი მხოლოდ და მხოლოდ უცნაური ტემბრული კომბინაციებისთვის და ექსცენტრიული ეფექტებისთვის, აღნიშნა ხრენიკოვმა. მუსიკალური აზრი აქ არ არსებობს და თუ არსებობს, შემაწუხებელი ხმაურებით გამოიხატება. კრემლის მთავარი კომპოზიტორის მოხსენების ტონმა და შინაარსმა გუბაიდულინას კოლეგებს და მეგობრებს 1958 წელი გაახსენა, როცა სტალინი იგივე მიზეზით თავს დაესხა დიმიტრი შოსტაკოვიჩსა და სერგეი პროკოფიევს. გუბაიდულინას მუსიკა აგრძალეს. მუსიკოს შემსრულებლებს უბრძანეს ბოიკოტი გამოეცხადათ გუბაიდულინასთვის. ხრენიკოვის მოხსენებაში არაფერია ნათქვამი რელიგიურ, მისტიკურ მოტივებზე გუბაიდულინას ნაწარმოებებში. თუმცა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, როცა გუბაიდულინას გერმანიაში გამგზავრების ჰამბურგთან ახლოს დასახლების საშუალება მიეცა, რელიგიურ მოტივებზე მუდმივად საუბრობენ. დასავლურის და აღმოსავლურის შერწყმა, კომპოზიტორი ნახევრად რუსი და ნახევრად ეთნიკური თათარია, ავანგარდისა და საეკლესიო მუსიკის შერწყმა, ეს აერთიანებს სწორედ სოფია გუბაიდულინას ნაწარმოებებს. ამ თვალსაზრისით სოფია გუბაიდულინას ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა პიანისტმა მარია იუდინამ, რომელიც ძალიან რელიგიური ადამიანი იყო და ამას სტალინის დიქტატურის წლებშიც კი არ მალავდა.
მიხაელ კურცი თავის წიგში შედარებით ნაკლებად ცნობილ ამბებსაც ყვება კომპოზიტორის ცხოვრებიდან. მაგალითად იხსენებს 1974 წელს, როცა გუბაიდულინას ბინა კაგების თანამშრომლებმა გაჩხრიკეს. ამ შემთხვევაში ისინი ეძებდნენ არა ნოტებს, არამედ მიმოწერას, რომელიც კომპოზიტორს დასავლეთში მცხოვრებ საბჭოთა დისიდენტებთან ჰქონდა. თუმცა 80-იანი წლების დასაწყისში ნოტების გამოც დაიწყო დევნა. კომპოზიტორის გატაცება ელექტრონული მუსიკით ასევე საეჭო დაღიქვეს. არც ის მოსწონდათ, რომ გუბაიდულინა საბჭოთა კავშირში გაერთიანებული რესპუბლიკების მუსიკით დაინტერესდა და ეროვნული ინსტრუმენტების გამოყენება სცადა თავის ნაწარმოებებში, მათ შორის ქართული ინსტრუმენტების. მაგრამ გორბაჩოვის ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ეს წამება დასრულდა. 1986 წელს ბერლინში შესრულდა სოფია გუბაიდულინას 12 ნაწილიანი სიმფონია. ეს იყო ნამდვილი ტრიუმფი. თითქმის ყველა კრიტიკოსმა აღიარა, რომ სოფია გუბაიდულინამ, ისევე როგორც შნიტკემ, გადატრიალება მოახდინეს 20 საუკუნის მუსიკაში. მიხაელ კურცი გვახსენებს, რომ სოფია გუბაიდულინამ სრულიად განსხვავებულ ეპოქებში იცხოვრა. სტალინის, ხრუშოვის, ბრეჟნევის, გორბაჩოვის ეპოქაში. მერე გაემგზავრა დასავლეთში და აქ დაიწყო დასავლურის და აღმოსავლურის გაერთიანება. მის მუსიკაში მთელი სამყაროა, წერს კურცი. სამყარო, რომელსაც არც დრო აქვს და არც სივრცე. ჩვენი მხრივ დაუმატოთ. სამყარო, რომლის შემქმნელი არასწორად დადის და ამის არეშინია.
სოფია გუბაიდულინა აგრძალული მუსიკა. ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 5 წლის წინ გავიდა. მაშინ ჩვენ ეს სიუჟეტი მიუძღვენით სოფია გუბაიდულინას დაბადების 80 წლისთავს. ელექტრონული მუსიკის და ელექტრონული მუსიკის გავლენის შესახებ ვისაუბრეთ თავისუფლების ერთ საათში დღეს. ამით სრულდება ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჩიხაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. გვისმინეთ თავისუფლების ერთი საათი 17 საათზე გადის ყოველ სამუშაო დღეს. კარგად ზანდებოდეთ.